Agora. To je duša grada. Mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo druženje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kroz emisiju Agora. U ovoj emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu i pojavama u savremenom društvu sa doktorom docentom Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu za filosofiju. Predavač je na predmetima filosofska antropologija, moderna ontologija i vježbama iz antičke filosofije. Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih pojava. U ovoj prvoj emisiji saznaćete upravo o pojmu Agora i zašto smo se baš odlučili da emisija nosi ovaj naziv. Zatim ćete saznati da li tržnica prethodi trgu, da li je Agora u savremenom svijetu trg i da li današnji savremeni čovjek pati od agorafobije i šta to znači i naravno šta se to danas događa na trgovima širom Crne Gore, jer trg čini dušu jednog grada. Kroz emisiju Agora prati nas drevna vizantijska muzika u izvođenju grčkog kompozitora Hristodulosa Halarisa. A prije nego što počnemo priču o pojmu Agora, slušamo jednu narodnu grčku pjesmu koja je posvećena presvetoj Bogorodici.
Agora.
Dušane, dobrodošao i nadam se da će ovo druženje našim slušalcima biti na korist, jer ćemo se ako Bog da okupljati češće.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
U dogovoru smo bili za sam naziv emisije i zajedno smo odlučili i nekako se nametnulo da ipak to bude Agora. Šta je Agora?
Agora je centralni trg. Jednostavno rečeno, prostorno središte antičkog grčkog grada države. Ali u simboličkom smislu Agora je duša grada. Mjesto ljudskog susreta i razgovora, ili ako hoćete žarište društvenog života. Rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini hrišćanstvo i hrišćanska Europa sve do dana današnjeg. To bi u najkraćem bilo značenje Agore. E sad, ako ćemo malo da zalazimo u neke teorijske, historiografske, filološke minucioznosti, možemo reći da se teoretičari spore šta je izvorno značenje Agore kao centralnog trga, kao mjesta ljudskog susreta i razgovora, kao zborno mjesto ljudi na kome ljudi se susreću da bi zborili jedni s drugima. Prema jednim teoretičarima izvorno značenje je ekonomsko, s tim se većina teoretičara ne slažu, uključujući i moju malenkost, jer po tom značenju Agora potiče od agorazi, što znači kupovati. To bi bilo mjesto robne razmjene, robno-novčane razmjene. Dakle, tržnica. Trg kao tržnica. Ali opet većina teoretičara, kao što sam napomenuo, smatra da je etimologa riječi agora agorevi, što upućuje na razgovor. Dakle, izvorno bi bilo to sociopolitičko značenje, a ekonomsko je kasnije pridodato. Tome ide u prilog i činjenica da su samo Grci, stari Grci, imali gradove koje su koncipirani kao sferične strukture sa upravo središtem na trgu, na Agore. Dakle, grčki polisi su imali Agore. Orientalni gradovi nisu imali trgove. U tim gradovima život je bujao na kapijama, gdje su ljudi iznosili tezge i gdje se odvijela trgovinska razmjena. Recimo, riječ bazar je orientalnog, mislim iranskog porijekla i ona podrazumijeva mjesto na kome se trguje. Samo su dakle Grci imali gradove sa agorama kao svojom dušom, simboličkim središtem, srcem kulturnog, društvenog i intelektualnog života. Eto, najkraćem za početak, to bi bio jedan kratak historijat pojma Agore kod Grka.
Emisiju smo koncipirali tako da ne bude duga, ali da kroz ove pojmove koji nam se nameću, koje nam društvena stvarnost nameće, u ovom trenutku pokušamo da dovedemo u vezu i sa hrišćanstvom, znači ovo je bio filozofski pojam kroz prizmu filozofskog učenja, da nadalje taj pojam rasvjetlimo kako se on pomjerao, kretao u hrišćanstvu i da na kraju zaključimo sa tim pojmom u savremenom svijetu. Da li Agora i da li se ljudi u hrišćanstvu okupljaju na Agori ili je to neko drugo mjesto?
Pojam Agore se pojavljuje u Novom Zavjetu na nekoliko mjesta. Hrišćanstvo je urbani fenomen. Hrišćanstvo je gradski fenomen. Dakle, fenomen polisa. I naravno da hrišćanska kultura baštini klasičnu grčku kulturu u tom smislu. Baštini u toliko što je agora, kao što sam rekao, mjesto ljudskog susreta i razgovora, ujedno i mjesto na kome su ljudi susreću kao jednaki, kao bližnji. Zato je agora u središtu grada. Zato što je to maltene jedna nulta tačka političkih sila. Tu vlada jedno bestežinsko stanje ljudske uzajamnosti, ljudskog susreta. U središtu su grada agore i zato što ono što je u središtu, što jeste ono što pripada svima, ono što je zajedničko, ono što je stvar kolektiva. Ima tih kopči svakako i sa hrišćanstvom, a evo ovih dana vidimo da se ovi duhovni hodovi, ove litije, ove hodajuće liturgije odvijaju crnogorskim ulicama, ali i agorama, trgovima crnogorskih gradova. Baš su ove litije pomogle da se obnovi taj izvorni, klasični, antički smisao i funkcija trga kao agore, kao mjesta duhovnog susreta i ljudske uzajamnosti, ljudske blizine, ljudske neposrednosti, ne samo međuljudske neposrednosti, nego neposrednosti bogočovečanske zajednice. Tako je, vaše pitanje je išlo u tom pravcu, svakako da se ta kultura agore, da je našla svoje mjesto i u hrišćanskoj kulturi, evo u hrišćanskoj savremenoj pravoslavnoj kulturi u Crnoj Gori.
Možemo li to dovesti u vezu sad sa hramovima i sa bogosluženjima? Da se vratim samo nekolike rečenice unazad, sakupljamo se, sabiramo se, upućeni smo jedni na druge, to se događa u crkvi. U jednom prostoru, a obično crkve su pravljene na sred sela. Prva naselja koja su nastala su seoska naselja. Poslije toga su se pravili gradovi, a i nekako u gradovima i savremenim crkva ima svoje središnje mjesto. Sada smo spomenuli litije, kada se iz tog središta, iz te crkve, narod širi po trgovima.
To je sasvim tačno, zato što agora ima i taj svešteni smisao. Dakle, to je jedno svešteno mjesto. To je mjesto na kome se pojavio jedan diskontinuitet prostora i vremena, što bi rekao Mirča Elijade, savremeni filosof religije, religiolog svjetskog glasa. Dakle, hramovi se grade u samom jezgru nekog urbanog prostora. Oni preuzimaju, tačnije porte hramova preuzimaju funkciju antičke polisne agore. To su maltene i nekada u Crnoj Gori su porte hramova bile otvorene skupštine. To je jedna stvar. Druga stvar, ova veza sa hrišćanstvom posredstvom agore je zahvalni zbog toga što je u središtu hrišćanskog života, kao što je nekad bilo i u središtu političkog, sociopolitičkog života Grka, logos, riječ. Interesantno je značenje grčke riječi logos. Pored brojnih drugih značenja, ta riječ potiče od glagola legin, što znači zbirati, zbrajati, zborovati. Kako mi kažemo, bez zbora ljudskog nema ljudskog razgovora. Eto i ta veza sa hrišćanstva sa agorom je jako važna. Preko logosa, na kraju krajeva, logos i agora su ključni konstituenti i klasičnog grčkog političkog života, kao što su ključni konstituenti i savremenog hrišćanskog života.
Meni se sad nameće jedna paralela, pa da vidimo da li je ta paralela dobra, upravo kroz prizmu iz filosofije i hrišćanstva. Crkva i porta. U crkvi vladaju zakoni, kanoni koji se poštuju. U porti imamo narod. koji ima opet neku svoju simboliku, neko svoje događanje, dešavanje. Zato negdje u našoj kulturi jeste data mogućnost da se mi kroz crkveno-narodne sabore okupljamo. I da su to te otvorene skupštine u portama. I sad moje pitanje je da li imamo danas otvorenih skupština kao što su nekada bile u polisima. I šta se još zapravo pored skupština događalo na tim agorama?
Savremeni evropski gradovi imaju trgove samo kao arhitektonske cjeline. Dakle, trgovi su izgubili tu sociopolitičku funkciju. Dakle, izgubili su onu simboličku vrijednost kakvu su imali kod starih Grka. Prosto, to su postali arhitektonski pojmovi i ništa više od toga. Naravno, to što savremeni trgovi više nisu agore u evropskom nekom civilizacijskom kontekstu, posljedica je jedne drastične promjene u sociopolitičkom životu savremenog čovjeka. Ja volim da kažem da savremeni čovjek pati od agorafobije, a ne u onom psihološkom smislu, ne u onom smislu u kojem tu riječ koriste psiholozi da bi pisali jedno patološko stanje ljudske svijesti, strah od otvorenog prostora. Agorafobija u ovom filosofskom smislu znači strah od javne sfere, od političkog angažmana, ujedno i posljedica nebrige za opšte dobro, zajedničke vrijednosti. Dakle, to je sve simptom nihilističke kulture u koje je zapalo savremeno evropsko čovječanstvo. I zato više trgovi nisu agore. Ali, evo, Bogu hvala, sva ova događanja, dramatična i koji bih rađe voli da ih nema, prosto da hrišćanstvo i naša sveta sabona pravoslavna crkva u Crnoj Gori da se prosto ne hrva s ovim problema, ali eto, dobra strana je što su sve ove litije na neki način vratile taj izvorni smisao naših trgova, pretvorajući ih u prave agore, oslobađajući ljude od ove fatalne agorafobije od koje pati većina evropskog savremenog čovještva.
Čuli smo da su se skupštine održavale na agorama, ali održavali su se i eklisije. Šta je to?
To je isto, to je izvorno grčko značenje skupštine je eklisije. Od klesis ili klisis, od prizvanja, od poslanja, poslanstva. Kasnije, jeli u hrišćanstvu, eklisija dobila svešteno značenje crkve, crkvenog sabranja, bogočovečanske zajednice, itd. itd. Izvorno je to grčko sociopolitičko značenje, dakle, narodna sabranja, skupštine, u početku su se odvijele upravo na agorama, a kasnije, tokom razvoja grčke političke kulture, recimo u drugoj polovini 5. vijeka, kada je ta politička kultura bila na vrhuncu svog razvoja, one su se odvijele pod zatvorenim krovom. Pa Platonov, Sokrat, Gorgiji, ako se dobro sjećam, to je jedan od najpoznatijih Platonovih dijaloga iz raznog ranog perioda njegovog stvaralaštva, upravo se vajka što se skupštine više ne odvijaju, te čuvene eklisije pod otvorenim prostorom, ispod otvorenog neba, pod božanskim nadzorom, aj tako da kažemo, nego u nekom zatvorenom prostoru gdje postoji taj pritaneum, gdje poslanici imaju besplatnu hranu kao što i danas imaju u savremenim evropskim skupštinama. Eto, to je mala interesantna priča o eklisijama. Naravno, znamo šta eklisija znači u hrišćanskom kontekstu.
Čuli smo šta je agora u filozofskom značenju, hrišćanskom značenju i da se danas upravo to značenje projavljuje na ulicama ne samo Crne Gore, već i širom svijeta gdje žive pravoslavni hrišćani i gdje proživljavaju jednu novu agoru, jedno novo sabranje, jednu novu skupštinu pod vedrim nebom. Dragi slušalci, Dušan Krcunović nam je objasnio pojam agore, a mi ćemo u narednim druženjima upravo kroz emisiju Agora se susretati sa veoma zanimljivim pojmovima koje ćemo dovoditi u vezu hrišćanskim pojmovima, filozofskim i dovoditi ih u vezu sa savremenim načinom i stilom života. Do nekog drugog puta na talasima Radio Svetigore, ostajte s Bogom, a mi se slušamo u Agori. Dušane, hvala i do slušanja.
Hvala i vama, do slušanja. Agora. To je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa.